από το Λόγο του Κυρίου. Είμαστε στη σελίδα 1062, σελίδα 1062, προς Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο Ε. Και εδάφιο 7, 1062, Ε7. Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβειαν αυτού, και έτι όν Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι γίνεται νοθήτας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρίαν του να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και κατηντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής, διότι πας ο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν, έχουν συναστητήρια και γυμνασμένα, εις το να διακρίνουσι το καλό και το κακό. Διαβάζουμε και το κείμενο. Ως εν τες ημέρες της αρκός αυτού, δεήσιστε και εκετηρίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων, προς ενέγκας και εισακουστής από της ευλαβίας. Και περονιός έμαθε αφών έπαθεν την υπακοήν, και τελειωθείς εγένετο της υπακούσιν αυτό πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίου, προσαγορευτής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, περού πολύ σημείν ο λόγος και δισερμήνευτος, λέγει νηπί, νοθροί γεγόνεται τες ακοές. Και γάρ οφείλοντες είναι διδάσκαλοι δια των χρόνων, πάλιν χρίαν έχετε του διδάσκην ημάς την άτα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού, και γεγόνεται χρίαν έχοντες γάλακτος και ούστε ρεάς τροφής. Πας γάρ ο μετέχον γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ εστίν. Τελείων δε εστίν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια και γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τους ιερείς, για τους αρχιερείς, πώς γίνονταν ιερείς, ποιοι είναι οι ιερείς σήμερα. Όλοι είμαστε ιερείς του υψίστου. Έχουμε αρχιερέα βέβαια τον Ιησού Χριστό, και, γιατί είναι αρχιερεύς ο Ιησούς Χριστός και ιερέας φυσικά. Έχουμε αρχιερέα μέγα, ποιος πέρασε τους ουρανούς, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, και που έφτασε στο θρόνο του Πατέρα. Έτσι, πέρασε τους ουρανούς, διήλθε τους ουρανούς, και είπαμε ότι οι ιερείς εκείνοι ήταν εξ ανθρώπων λαμβανόμενοι, ενώ τώρα δεν είναι έτσι. Τους διακόνους, όχι τους διακόνους κατά τη διακονία της Εκκλησίας, τους βάζει ο Κύριος. Και αυτός έδωκεν εν τη Εκκλησία, είχαμε διάβαση Εφεσίους, πρώτων Αποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Λοιπόν, να μην είμαστε νήπιοι, όπως διαβάσαμε και εδώ, και να μην μετέχουμε πάντοτε γάλακτος, αλλά να μετέχουμε και στερεάς τροφής. Οι άνθρωποι έπαιρναν τους ιερείς, τους αρχιερείς, έπρεπε να είναι βέβαια από τη φυλή του Λεβί και από το γένος Ααρών, απόγονοι του Ααρών, του Ελεάζαρ και τα λοιπά, σε αυτό το γενεαλογικό δέντρο. Και βέβαια εξ ανθρώπων λαμβανόμενοι, από τους ανθρώπους έπαιρνε και έκανε ιερείς. Τώρα δεν πήρε έναν από εμάς έναν άνθρωπο να τον κάνει ιερέα. Ούτε οι άνθρωποι πήραν έναν άνθρωπο. Άμα θυμάστε στους Κριτές, βρήκανε έναν Λεβίτη, λέει, το θυμάστε. Στους Κριτές, λέει, βρήκανε έναν Λεβίτη. Και άμα βρήκανε έναν Λεβίτη, του λένε, έλα να γίνεις παπάς. Και τον κάνανε παπά. Κατευθείαν. Και εκείνος είχε τη λεφτά, τα έδωσε στη μάνα του, η μάνα του έκανε ένα γλυπτό και εκείνος τον λιβάνιζε. Τον έκανε ιερέα η μάνα του. Δηλαδή, όποιος να είναι, ό,τι να είναι. Ένας άνθρωπος εκ του Εφραήμ, το όνομα Μιχαίας, είχε κάτι αργύρια, τα επέστρεψε στη μητέρα του, η μητέρα του τα έδωσε σε χωνευτή, έκανε ένα γλυπτό, είναι 254 σελίδα, Γιώτα Ζήτα Κριτές. Και κατ' εκείνες τις ημέρες, λέει, δεν είναι το βασιλεύσεν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε ό,τι εφαίνεται αρεστών ότι φαίνεται σε αυτόν ορθό. Και αυτός ο νέος ο Λεβίτης παρόκει εκεί, ήτανε, λέει, κοιτάξτε να δείτε, από Βηθλέμ Ιούδα να παρακείσει όπου έβρει. Και ήρθε στο όρος Εφραήμ, και που πού έρχεται, λέει, ότι εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βηθλέμ Ιούδα. Αφού, λέει, πιο πάνω ήταν νέος από τη, εκ της φυλής του Ιούδα και ήταν Λεβίτης. Μα αφού οι Λεβίτες είναι από τη φυλή του Λεβί. Αυτός είναι εκ της φυλής του Ιούδα Λεβίτης. Είναι που λέμε ό,τι δηλώσεις είσαι, έτσι ήτανε. Ό,τι παίρνεις ένα αυτό, το κάνεις ιερέα. Δεν είναι έτσι τώρα, ξέρετε. Μετά τον αρπάξανε. Η φυλή Δάν δεν είχε που να κατοικήσει, λέει, πήγε εκεί, βρήκε εκεί γύρω από τον οίκο του Μιχαία, τα αρπάζουν όλα, κοιτάνε έναν ιερέα μέσα. Όχι Λεβίτη κατά τα πρότυπα του Θεού, εκ της φυλής Ιούδα. Και του λένε, τι κάνεις εσύ εδώ? Να, εγώ, λέει, εδώ λιβανίζω και κάνω θυσίες. Τον αρπάζουν και τον ιερέα, έλα σε μας ιερέα. Εκείνος διαμαρτυρήθηκε, μια χαρά περνάω εδώ. Μου έχει 10 αργύρια το χρόνο. Με ταΐζει, με ποτίζει και λιβανίζω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Και μια χαρά περνάω, του λένε, έλα κοντά, του λένε, και μη φωνάζεις. Θα στο πάρουμε το κεφάλι, εδώ είναι και άντρας οξύθιμη, πήγε το αφεντικό. Καλύτερα είναι σαν, να είσαι ιερέα σε μια οικογένεια ή σε μια φυλή. Σε μια φυλή, λέει εκείνος, έλα. Βλέπετε, είχε ατέλεια το σύστημα, μεγάλη ατέλεια. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα έχει ασάλευτη ιεροσύνη, αμετάθετη ιεροσύνη. Συ είσαι ιερεύς στον αιώνα, δεν υπάρχει άλλος. Και δεν είναι εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, ούτε άνθρωπος τον έλαβε, αλλά είναι από το Θεό. Δεν λαμβάνει κάποιος την τιμή σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού. Αυτός, λοιπόν, είναι να είσαι, να σε έχει καλέσει ο Θεός στη διακονία που είσαι. Να πούμε λίγο από τα προηγούμενα, να μας έχει καλέσει ο Θεός. Θα πούμε εδώ μερικοί, λέει, πιο κάτω, ας πούμε, λέει, επειδή ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, και πρέπει, και διδάσκαλος να είναι κάποιος, πρέπει να τον έχει καλέσει ο Θεός. Όλους μας, κάθε τι, πρέπει να, ο καλούμενος υπό του Θεού Απόστολος, ο καλούμενος υπό του Θεού Προφήτης, ο καλούμενος υπό του Θεού Ευαγγελιστής, ο καλούμενος υπό του Θεού Διδάσκαλος, ο καλούμενος υπό του Θεού Ποιμένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να έχει κληθεί από το Θεό κάποιος. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι ζημιές γίνονται όταν κάποιον δεν τον έχει χρήσει ο Θεός για τη συγκεκριμένη διακονία? Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανονικά, αν μας πούνε, έλα εδώ να γίνεις εσύ διδάσκαλος, να μας διδάσκεις, κανονικά πρέπει με το βίτζι να σε τραβάνε να πας. Μην τυχόν και κάνεις λάθος, γιατί άμα κάνεις λάθος και πας, λέει στον Τιμόθεο Παύλος, και σε θέλει σως και τους ακούοντες, άμα είναι σωστό. Αλλά αν δεν είναι σωστό, και εσένα θα καταστρέψεις και τους ακούοντάς σε. Θέλει, λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή ο καλούμενος υπό του Θεού. Και όπως είπαμε, αυτές τις διακονίες δεν τις εκλέγει η Εκκλησία, τις επιλέγει ο Κύριος. Εγώ, θυμάστε τι είχαμε πει, μια λέξη, εγώ εξέλεξα τους διορισμένους μου. Ο διορισμένος υπό του Θεού. Και όλοι, όλος ο λαός Ισραήλ, από Δάν έως Βήρσαβέ, γνώριζε ότι ο Σαμουήλ είναι διορισμένος από τον Κύριο να είναι προφήτης. Δεν μπορεί να γίνει μόνος του, πρέπει ο Κύριος να τον κάνει. Και επειδή το προφητεία είναι χάρισμα και δυσκολευόμαστε να το πούμε, νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε διδάσκαλοι, ας πούμε. Επειδή έχουμε μπουρουμπούρου, πολυλογία, επειδή διαβάσαμε πολύ. Όχι. Πρέπει να είναι από το Θεό. Αλλιώς, ό,τι και να έχουμε, να μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Αν δεν μας είπε ο Κύριος, έλα εδώ να είσαι διδάσκαλος, έλα εδώ να είσαι ευαγγελιστής. Μα δεν θα ευαγγελίζουμε. Άλλο να ευαγγελίζω. Όλοι λίγο πολύ ευαγγελίζουμε, και όλοι λίγο πολύ, ακόμα και οι γυναίκες, διδάσκουν τα παιδιά τους. Οι γριές, λέει, να διδάσκουν τις νέες. Να είναι φίλανδροι. Έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες διδάσκουν τα παιδιά τους. Δεν λέμε τέτοιου είδους διδασκαλία. Ο πατέρας διδάσκει στην οικογένεια τη γραφή. Και ένας παλιότερος μπορεί να δείξει στο καινούριο από το λόγο του Θεού. Έτσι όλοι έχουμε μια μετοχή στη διδασκαλία, ας πούμε. Όλοι έχουμε μια μετοχή στον Ευαγγελισμό. Υπάρχουν κάποιες, έχουμε κάποιες προσβάσεις όλοι σε ορισμένα. Ωστόσο όμως, για να γίνει κάποιος, πρέπει να έχει κληθεί από το Θεό για αυτό το έργο. Κάλεσαν διδάσκαλοι, τον Βαρνάβα, τον Νίγερ, διδάσκαλοι, ευχαριστούμε το Θεό και κάποιους διάφορους άλλους, Απόστολοι. Και τι, ποιος τους έβαλε Αποστόλους? Χωρίσατε είσαι με, είπε το Πνεύμα, χωρίσατε είσαι με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Για το, βλέπεις, το Πνεύμα τους είπε χωρίσατε είσαι με, για να στείλω στο έργο. Ευχαριστούμε το. Λοιπόν, αυτό να προσέξουμε. Και οι ιερεύσεις στον αιώνα, είπαμε, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όχι κατά την τάξη του Αρών, που εδώ έκανε αντιποίηση αρχής αυτός ο Λεβίτης εκ του Ιούδα και έγινε ιερέας σε χωνευτό, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, εδώ ο ιερεύς αυτός, είπαμε, ότι είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και κάνει τον λεγόμενο εξυλασμό, δηλαδή τη συγχώρεση των αμαρτιών και τον καθαρισμό των αμαρτιών. Αυτό κάνει ο ιερέας και αυτά τα κάνει ο Χριστός για μας. Δεν κάνει άνθρωπος. Ο οποίος Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, ο Χριστός όταν ήταν εν τες ημέρες της σαρκός, γιατί οι μέρες του Χριστού δεν ήταν μόνο οι μέρες της σαρκός, υπήρχε πριν υπάρξει και υπάρχει μετά το θάνατο. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε πριν υπάρξει. Ο Χριστός είναι προπάντων των αιώνων. Όχι ως με την έννοια του λόγου, τα λόγια του Θεού. Δεν ήταν απλά τα λόγια του Θεού ο Χριστός. Ήταν ο λόγος με κεφαλαία. Δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήταν πρόσωπο πριν υπάρξει. Απλά η ενσάρκωση έγινε με τη γέννηση από τη Μαριά μου. Δεν ήταν τα λόγια, όπως λέμε εμείς, λόγια και τα λόγια μου θα γίνουν κάποια στιγμή σάρκα. Όχι. Ήταν ο λόγος με κεφαλαία του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ευχαριστούμε το κεφαλαίο λάμδα, που σημαίνει, είχαμε πει, αυτό είναι όνομα. Γιατί μένουμε τόσο πολύ σε αυτά? Έχουν γίνει τέτοιες συγχύσεις και έχουν γίνει τέτοιες αιρέσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα που πραγματικά είναι αδιανόητο. Γι' αυτό το λέμε. Λοιπόν, εν τες ημέρες της σαρκός του λόγου, του ένσαρκου λόγου, όταν είχε σαρκωθεί ο λόγος για μας τους ανθρώπους, είναι ο Χριστός ο ενανθρωπίσας Θεός. Δεν είναι απλά άνθρωπος που κατοίκησε το Πνεύμα πλούσια και πολύ και αμέτρητα. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός ο Χριστός. Γιατί αν δεν ήταν Θεός δεν μπορούσε να μας σώσει. Μόνο ο Θεός μπορούσε να μας σώσει. Γιατί λέει, προσέφερε σε αυτόν που μπορεί να τον σώσει εκ του θανάτου. Θεός μόνο μπορεί να σώσει. Μα γιατί έκραζε? Έκραζε ανθρωποειδός, ανθρωπομορφικός, ανθρωποπρεπός. Δεν έκραζε ο Θεός, γιατί όπως είπαμε είχε δύο φύσεις ασύγχυτες, έτσι, και με άτρεπτο τρόπο ενωμένες. Τι σημαίνει ατρέπτος ενωμένες? Σημαίνει ότι η μία φύση δεν επεμβαίνει και τροποποιεί και αλλοιώνει την άλλη φύση. Έτσι λοιπόν εδώ η κραυγή είναι του ανθρώπου Χριστού και έκραξε και εκείνος όπως κράζουν όλοι οι άνθρωποι, όπως κράζουμε και εμείς και όπως κράζουν όλοι οι άνθρωποι. Έκραξε και ο Ιησούς, ο ένσαρκος λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ως προς τον ανθρωποπεπός, γιατί λέει δεν γνωρίζει ουδής ή μη ο πατέρας. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει παρά μόνο αν οι δύο φύσεις ήταν χωρίς να συγχαίεται η μία με την άλλη. Γιατί πώς γνωρίζει ο πατέρας? Αφού ο Χριστός είναι Θεός, ναι, ως προς Θεός γνώριζε τα πάντα, ως προς άνθρωπος ό,τι του είχε, θα λέγαμε, επιτρέψει, μέχρι εκεί που είχε επιτρέψει ο πατέρας. Να μην γνωρίζει ως άνθρωπος. Γι' αυτό και λέμε είχε δύο φύσεις, χωρίς η μία να επεμβαίνει, να λιώνει και να τροποποιεί την άλλη. Λοιπόν, τις ημέρες λοιπόν της σαρκός αυτού προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και εισηκούστη, τον έσωσε από το θάνατο. Μα που πέθανε, δεν ήταν έκραζε γι' αυτό. Τον ανέστησε. Εισηκούστη η κραυγή του να μην μείνει στο θάνατο, να μην μείνει να τον νικήσει ο θάνατος. Εισηκούστη, την τρίτη μέρα ανέστη, όπως λέει στους Κορινθίους. Έτσι. Και όπως έλεγε, τρίτη μέρα είναι σήμερα. και εμείς δεν είδαμε τίποτα. Λοιπόν, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Τον έσωσε από το θάνατο. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να τον κρατήσει, όπως δεν θα κρατήσει και εμάς μόλις ο Θεός κράξει και σαλπίσει και πει να αναστηθούν οι νεκροί. Βλέπετε, το απέδειξε ο Κύριος ότι οι νεκροί μπορούν να αναστηθούν. Και ανέστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, ο Λάζαρο, τα λιθά κούμη, έτσι, ο Πέτρος, τη Δορκάδα, ευχαριστούμε, ο Παύλος εκεί, όλοι, βλέπουμε ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, είχε αναστάσεις νεκρών. Και πραγματικά, 4 μέρες ο Λάζαρος, δεν έβρω έξω. Φώναξε ο Κύριος. Μερικοί λένε, αν δεν έλεγε το όνομά του, θα βγαίνανε όλοι από τα μνήματα. Κάτι πράγματα που στέκονται. Μόλις τον τόπο γέλασα τόσο πολύ. Αν δεν έλεγε Λάζαρε, βγες έξω. Και γιατί δεν βγήκαν όλοι οι Λάζαροι? Οι Λάζαροι στο Ισραήλ ήταν όπως ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Κώστας εδώ. Έτσι ήταν, Λάζαροι όλοι. Το πολύ δεδομένο όνομα. Δεν είπε Λάζαρε, εσύ με το αριθμό ταυτότητα, στάδε και αφημί, για να βγει ο συγκεκριμένος. Μα όταν ο λόγος του Θεού μιλάει, δεν χρειάζεται διευθύνσεις και λεπτομέρειες. Ήξερε ο Κύριος σε ποιον Λάζαρο μίλησε. Α, θα βγαίναν όλοι οι νεκροί από τα μνήματα. Καμιά φορά δηλαδή, δεν ξέρω τι παθαίνουμε, αδερφοί, και μπερδευόμαστε και λέμε κάτι ότι είναι ως αποκάλυψη και το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με ουσιαστική αποκάλυψη, αλλά είναι φαντασία, είναι υπόθεση, είναι βεβαίως ο άνθρωπος λέει στους ψαλμούς περιπατεί εν φαντασία, με τη φαντασία του. Λοιπόν, και αιτιών Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσο έπαθε και γενόμενος τέλειος καταστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Και ότι ο Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε ως άνθρωπος και έγινε τέλειος. Δεν είναι ότι δεν ήταν, θα λέγαμε πιστοποιήθηκε ως τέλειος. Καταλάβατε, δεν είναι ότι δεν ήταν τέλειος ο Χριστός και ως άνθρωπος, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όμως μέσω των δοκιμασιών που υπέστη και των πειρασμών πιστοποιήθηκε ότι πράγματι είναι τέλειος και τελείωσε το έργο του και είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό και ολοκλήρωσε με την Ανάσταση. Τελείωσε το έργο του και καταστάθη τέλειος, έγινε τέλειος μέσα από τα παθήματα. Εμείς τελειωνόμαστε μέσα από τα παθήματα, μέσα από τις δοκιμασίες. Λέει ας πούμε ο Δαβίδ, πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμουν, τώρα όμως έμαθα. Μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τις ταλαιπωρίες ολοκληρώνεται γι' αυτό λέει γίνεστε τέλειοι, γινόμαστε με εξελικτικά. Εμείς έχουμε εξελικτική πορεία. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, όλο μέσω των πειρασμών πιστοποιήθηκε η τελειότητα. Έτσι, δεν θα λέγαμε είχε προοδευτικό αγιασμό, γιατί αν δεν είχε, γιατί αν ο Χριστός είχε προοδευτικό αγιασμό σημαίνει υπήρξε στιγμή που δεν ήταν άγιος, ή αν δεν ήταν αναμάρτητος. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε προοδευτική και είναι καλά η προοδευτική άξιση που έχουμε. Μερικοί είναι τόσο βιαστικοί, αλλά έχουν μέσα στην καρδιά τους ένα ίχνος ματαιοδοξίας και φιλοδοξίας, ώστε θέλουν να τελειοποιηθούν σε μία μέρα. Γιατί πρέπει να, δεν ξέρω τι έχουν μέσα στο μυαλό, μπορεί να έχει ο καθένας. Αδερφοί αγαπητοί, τι είναι? Η τελειοποίησή μας παίρνει χρόνο. Έχουμε περπάτημα, έχουμε εμπειρίες, έχουμε πειρασμούς. Η τελειοποίησή μας παίρνει χρόνο. Έτσι λοιπόν μέσω των πειρασμών τελειοποιείται ο άνθρωπος. Μέσω των δοκιμασιών αυξάνεται η υπομονή του. Μέσω των θλίψεων και υπομονή και ο αγιασμός και ο καθαρισμός του. Έχουμε λοιπόν αδερφοί αυτή την πορεία εμείς σαν άνθρωποι, την προοδευτική, του προοδευτικού αγιασμού και όχι του αλματώδους. Βέβαια, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, ναι, μπορεί σε μία μέρα να φτάσει στα ύψη. και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Πλην όμως είμαστε από τη μερίδα εκείνη που δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Σπάνια θα βρεις ανθρώπους αυτής της κατηγορίας. Και βλέπουμε και μεγάλα αναστήματα, ας πούμε τον Απόστολο Παύλο, να λέει το αρχιερέα, ας επεριποιηθεί ο Θεός που είχε σβεστομένο, όπου να είναι, πού είσαι, έρχεται. Λέει τον αρχιερέα, βρεις, α, δεν το ήξερα. Μπροστά, ανακρίνεις, αυτά, στολές, αυτά, δεν ξέρουμε, μπορεί να. Τέλος πάντων, ο Πέτρος συνυπεκρίνεται, λέει, και τον έλεγξε ο Παύλος. Αν αυτοί είχαν ανάγκη για την τελείωσή τους, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς, αυτά τα μεγαθύρια της πίστης, πόσο μάλλον εμείς έχουμε ανάγκη, αδερφοί, πορεία, και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στα πρότυπα εκείνα που θα έπρεπε να φτάσουμε. Ο Παύλος εδώ γράφει την επιστολή αυτή, η οποία δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι τόσο πολύ βαθύ και μεγάλο κείμενο, ώστε δεν κατανοούμε. Και αν δεν την έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, εγώ εκεί, γιατί αυτή η επιστολή λένε ότι με υποθέσεις. Αλλά αν δεν την έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, λέω εγώ, θα πρέπει να την έχει γράψει κάποιος καλύτερος και ανώτερος. Γιατί είναι εμβριθής, έχει εμβρύθει αγνώσεων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσωπικών αποκαλύψεων η επιστολή αυτή. Μεγαλύτερο από τον Απόστολο Παύλο δεν ξέρουμε. Λένε ο Βαρνάβας, λένε ο Απολλός, λένε. Τι να πούμε. Μια μέρα ο Θεός λέει αδερφοί αγαπητοί, σιγάστο εν τη εκκλησία τα σιωπόμενα. Αυτά που είναι κρυμμένα, μην τα κουβεντιάζετε και μην αρχίζετε να λέτε εκείνα που, α, όχι ο Παύλος, όχι ο Πέτρος, και αρχίζουν να λένε διάφορες θεωρίες. Σιγάστο εν τη εκκλησία τα σιωπόμενα από του Θεού. Μην περιεργαζέστο τα σιωπόμενα. Μην περιεργάζεστε εκείνα που έχει ο Θεός κρύψει και πέφτουμε σε διάφορα σφάλματα και λάθη. Τι να σημαίνει αυτό, τι να σημαίνει εκείνο, όχι σημαίνει το ένα, όχι σημαίνει το άλλο, και μπερδευόμαστε. Λοιπόν, γενόμενος αίτιος, ετέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Η μοναδική αιτία της σωτηρίας είναι ο Χριστός. Αμήν. Δεν υπάρχει άλλη αιτία. Κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Δεν υπάρχει άλλη αιτία της σωτηρίας μας. Φυσικά η αγάπη του Πατέρα, η οποία μέσω του σχεδίου του Ιησού Χριστού και της θυσίας, έτσι, αυτό είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο. Ο Χριστός λοιπόν είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Οποιοδήποτε άλλος χρησιμοποιήσει άλλη αιτία για τη σωτηρία του είναι κλέφτης και ληστής, δεν χρησιμοποίησε τη σωστή πόρτα, δεν πήρε το σωστό δρόμο, τη σωστή οδό, δεν χρησιμοποίησε το σωστό κλειδί, και έτσι με αντικλείδια στον ουρανό δεν μπαίνεις, με λάθος δρόμο στον ουρανό δεν μπαίνεις, με λάθος πόρτα στον ουρανό δεν μπαίνεις. Η πόρτα πρέπει να γράφει Χριστός, η οδός πρέπει να γράφει ευθεία, η οδός Ιησού Χριστού, και το κλειδί πρέπει να είναι του Δαβίδ, του γένους της ρίζας, του γένους του Δαβίδ, έτσι. Ο Χριστός είναι η μοναδική αιτία της σωτηρίας μας. Τα καλά μας έργα, τα κακά μας έργα, οι καλές μας πράξεις είναι πολύ φτωχά για να εξαγοράσουν τη σωτηρία μας. Αγοράζουν, εξαπατούν, αυτόνουν, κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν, κλέβουν. Πας κάπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αγοράσει, θυμάστε τι γινόταν στα νησιά. Τι γινόταν στα νησιά, είχε γίνει σάλος. Γκασόν, ένα μουζάκαξού. Μουζάκαξού το λέγανε. Γιατί το λέγανε μουζάκαξού, ξέρετε? Τι σημαίνει το ξού? Κοροϊδεύανε. Το μουζάκαξού. Δηλαδή θα βάζει μια μερίδα μουσακά για ξένους, που σημαίνει βάζει 37 ευρώ τη μερίδα. Ο μουσακάς 3 μελιτζάνες και λίγα μακαρόνια, τι είναι εκεί ο μουσακάς. Αλλά είναι ξού, κρόιδεψε τον ξένο. Μετά, αχ τον καημένο, τι έπαθε, τι έπαθε, έπαθε το ένα, έπαθε το άλλο, μα αφού τι θα γίνει, σπέρνουμε άνεμο, είμαστε άνομοι, θερίζουμε αργότερα, θα θερίσουμε τον μουζάκα. Σπέρνουμε μουζάκα, θα θερίσουμε παστίτσιο, αλλά θα θερίσουμε, αφού εξαπατούμε, αφού κοροϊδεύουμε, αφού εσχροκερδούμε, αφού εκμεταλλευόμαστε, αφού αδικούμε, πάμε και φτιάχνουμε μετά ένα εκκλησάκι και θα ξεπλύνουμε τη συνείδησή μας με ένα εκκλησάκι ή με μια πλάκα που θα βάλουμε στο ναό, ανηγέρθη, δαπάνη, οικογενεία, τάδε, και θα ξεπλύνουμε τη συνείδησή μας που πουλήσαμε 1000 μουζάκα ξούδες και σκροκερδίσαμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να κάναμε, τι, ο καθένας με την τέχνη του, ο καθένας από τη θέση του, να εσχροκερδεί, να κοροϊδεύει, να εξαπατά, να δεν ξέρω τι άλλο, να, τι να πούμε. Μετά όλο αυτό το κακό έρχεται πάνω στον άνθρωπο. Και το όχι οπωσδήποτε, πάντα, συμβαίνουν τόσα πολλά. Είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας, είναι πολλά πράγματα που μπορεί ο άνθρωπος να πάθει στη ζωή του πολλά. Αλλά ωστόσο ας τα έχουμε και αυτά στο νου μας, γιατί καμιά φορά άμα και μετά κάνουμε καλές πράξεις, εκεί θέλω να καταλήξω, ας πούμε μεταλλεύονται σε εργοστάσια μισθούς των εργαζομένων, τους κόβουνε, τους μικραίνουνε, τους εξαπατούν, σε παίρνουν να δουλεύεις 3 ώρες, σε κρατάω 10, αλλά σε πληρώνω για 3, και μετά αφού έχω οικονομήσει εις βάρος σου, πάω και φτιάχνω ένα εικονοστάσι, το καλύτερο εικονοστάσι. Δηλαδή ο Θεός, ξεγελάσω τον Θεό με τα έργα. Αυτά είναι τα έργα, είναι βρώμικα έργα. Θα ξεπλύνω τη συνείδησή μου με μια πλάκα σε ένα ναό και θα πείσω τον Θεό και θα πει ο Θεός μια μέρα, τι έκανες εσύ, εφοπλιστή, πλούσιε, εργοστασιάρχη, βιοτέχνη, καταστηματάρχη, έμπορα, δεν ξέρω τι άλλο, τι έκανα. Και θα δω την πλάκα, κύριε, το μάρμαρο, τι γράφει. Αυτή η πλάκα μαρτυρεί εναντίον σου. Εσύ περιμένεις ότι αυτή η πλάκα θα σε υπερασπίσει, αλλά αυτή η πλάκα μαρτυρεί εναντίον σου, διότι τα φτιάξες εξαπατώντας, κοροϊδεύοντας, και πας με τα έργα σου να σωθείς. Η μόνη αιτία της σωτηρίας είναι ο Χριστός και η δική μας υπακοή στο Χριστό. Αν δεν υπακούς στο Χριστό, δεν μπορείς να σωθείς. Αν δεν μετανοήσεις, δεν πιστέψεις στο Χριστό, δεν μπορείς να σωθείς. Εδώ τι λέει το συνδυασμό, τον λέει πάρα πολύ καθαρά. Ο Χριστός έγινε τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε αυτούς που τον υπακούν. Τις υπακούς είναι αυτόν. Έτσι. Αυτή είναι η αιτία της σωτηρίας. Δεν είναι έργα. Αφού κλέψαμε για να έχουμε να κάνουμε και καλά έργα. Αφού εξαπατήσαμε. Αφού αδικήσαμε. Αφού αρπάξαμε. Τι να την κάνεις τα καλά έργα. Αδερφοί μου, δεν είναι να κάνουμε καλά. Φυσικά και κάνουμε. Φυσικά και βοηθάμε. Αλλά όχι για τη σωτηρία. Είναι γιατί αγαπάμε. Είναι γιατί θέλουμε να μεταδώσουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι γιατί δεν θέλουμε να δικηθεί κανένας. Για πολλούς λόγους άνθρωποι βρέθηκαν σε ανάγκη και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αλλά όχι όταν να λέω ότι αυτό θα με σώσει. Ο Χριστός με σώσει. Και η υπακοή μου εις αυτόν και η μετάνοια. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος εξ ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι να κάνουμε τώρα, άντρες αδελφοί, για να σωθούμε? Μετανοήσατε, βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού, υπακούστε σε αυτόν και θα σωθείτε. Ο Χριστός είναι η μοναδική αιτία της. Δεν υπάρχουν άλλα ονόματα. Αναφέρονται και άλλα ονόματα της μητέρας του, ξέρω εγώ, αναφέρεται των Αγίων. Όχι, πράγματι σεβόμαστε και τους Αγίους και τη μητέρα του Κυρίου. Είναι μακαρία, όπως το γράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει σκεύος. Ξέρετε που έχουν φτάσει? Ότι μετέστη, αναστήθηκε και αυτή, λέει. Μετέστη στους ουρανούς. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε και έφυγε στους ουρανούς. Αυτό έλειπε, λέει, να αφήσει ο Θεός το σκεύος που κυοφόρησε τον Υιό του να πεθάνει. Γι' αυτό είπαμε πριν, ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Κάνεις υποθέσεις. Την έτρεφαν οι άγγελοι, το Κοράνι τα γράφει αυτά νομίζω, 40 μέρες, δεν ξέρω εκεί, μέσα στο ιερό τις πήγαιναν, δεν ξέρω τι. Μα αφού απαγορεύονται οι γυναίκες να μπουν στο ιερό. Στα Άγια των Αγίων, μόνο ο αρχιερέας την εορτή του εξυλασμού έμπαινε. Πώς μπήκε μια γυναίκα? Παραβίασε ο Θεός τον λόγο του που έλεγε όχι, στις γυναίκες δεν ανήκει το ιερατικό αξίωμα. Πώς την έτρεφαν οι άγγελοι? Πώς την λατρεύεται σαν Θεό? Μα δεν ήταν Αγία? Φυσικά, αλλιώνω. Μοναδικό σκεύος στην παγκόσμια ιστορία. Δεν υπήρχε άλλο σκεύος τέτοιο σαν τη μητέρα του Κυρίου να κυοφορήσει τον Υιό του Θεού. Ταπεινή επέβλεψε ο Θεός, ο Κύριος, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Γέννητο εις εμέ κατά το θέλημά σου, Κύριε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην μακαρίζουμε τη μητέρα του Κυρίου και να πούμε κάτι κακό για αυτήν? Άλλο αυτό. Αλλά πού βρήκες εσύ ότι την ενέστησε ο Θεός? Πού το γράφει? Επειδή θεωρεί η φαντασία σου, το συνέστημά σου, γράφεις ό,τι να είναι και λες ό,τι να είναι. Γι' αυτό είπαμε, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι να είναι. Πρέπει να βασίζεται στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει διδασκαλία και να λέει ό,τι να είναι. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε 100 φορές περισσότερο. Η πανσπερμία των διδασκαλιών είναι μπροστά μας. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε τα αδέρφια μας. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε την Εκκλησία. Πατάει το γκουγκλάρι και έρχεται και σου κάνει τον ξύπνιο. Το γκουγκλάρι διαβάζει 2 λόγια και έρχεται και σου κάνει τον ξύπνιο και δεν ακούει. Κανείς δεν ακούει κανένα. Δεν ακούει. Εγώ διάβαζα αυτό, άκουσα εκείνο, βρήκα αυτό, ο τάδε εκείνο, ο τάδε το άλλο. Και έρχεται μια σύγχυση. Αδερφοί αγαπητοί, θα ακούτε πιστοποιημένους διδασκάλους. Πιστοποιημένους από το Θεό. Θυμάστε, έθεσα τον Νικολακόπουλο διδάσκαλο, θυμάστε τι έλεγε. Με προφητεία ο Κύριος. Τους αδερφούς παλιούς, τι έλεγε ο Κύριος για τους Αποστόλους? Τι έχουν γράψει τροπάρια? Ο Πανσόφους, τους αλλιείς, αναδείξας. Έτσι μπορούμε να πούμε τώρα, ο Πανσόφος τους λαστιχάδες αναδείξας. Ότι θέλει, λαστιχάδες δεν ήταν οι αδερφοί? Λοιπόν, μην ακούτε, μην διαβάζετε και τόσα πολλά και έρχεται σύγχυση μέσα στο μυαλό. Πιστοποιημένα πράγματα θεϊκά μέσα στην Εκκλησία έθεσε ο Θεός και αυτοί φανερώνονται στις συνειδήσεις της τοπικής Εκκλησίας. Πάει ο καθένας, γκουγκλάρει, ακούει, φουσκώνει από γνώση και γεμίζει σύγχυση. Και έρχεται σύγχυση, δεν μπορεί να τα ξεδιαλύνει. Δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα. Γιατί είναι πολύ κοντινές οι διδασκαλίες. Πολύ συγγενείς. Το ένα είναι κόκκινο, το άλλο πορτοκαλοκόκκινο, πολύ κοντά, ροζκόκκινο ξέρω εγώ. Και είναι πάρα πολύ κοντά για να διακρίνεις. Τι λέει εδώ? Των τελείων είναι οι στερεάτροφοι, οι οποίοι είναι τέλειοι, όχι στη γνώση. Δεν είναι ότι έχουν περισσότερη γνώση από τους άλλους, αλλά είναι μοιημένοι στα μυστήρια του Θεού και διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου και διδάσκουν από το Θεό, όχι εντάλματα ανθρώπινα και διδασκαλίες, αλλά από το Θεό. Αυτή τη πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τον έσχατο αυτό καιρό. Το ίντερνετ μας τα φέρνει όλα μπροστά μας. Και μετά γινόμαστε διδάσκαλοι. Και είμαστε εδώ μέσα 12 νοματέοι, 13 καπεταναίοι. Αυτό. Δηλαδή δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Και θέλουμε να προσέχουμε και να μας φυλάει ο Θεός από ξένες διδασκαλίες, από αλλότριες διδασκαλίες, από ποικίλες διδασκαλίες που ας σας λέω πρόσφατα, ας πούμε, εγώ βρήκα κάπου και πάω και κάνω ό,τι θέλω και δεν έχω ενοχές. Μα εντάξει, οπωσδήποτε είπαμε, ο λόγος του Θεού παίρνει την ενοχή, αλλά όχι να κάνω ό,τι θέλω. Έτσι, να κάνουμε εκείνο που λέει ο λόγος του Θεού. είναι το πιο ωραίο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και να μην έχουμε ενοχές φυσικά. Έτσι λοιπόν, διδασκαλίες διάφορες. Σώζουν οι Άγιοι, επικαλέσουν τον Άγιο, τάμα στον Άγιο, τάμα στην Αγία, και όλα αυτά. Λοιπόν, θα υπακούμε στο Χριστό, είναι τέλειος και η μοναδική αιτία της σωτηρίας μας. Μόνο ο Χριστός. Αμήν. Γι' αυτό σωθήκαμε, επειδή ο Χριστός πέθανε. Αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Στο επόμενο, μεθεπόμενο κεφάλαιο μάλλον, στο ζήτα θα ξεκινήσουμε για το Μελχισεδέκ. Να δούμε τι είναι ο Μελχισεδέκ, τι σημαίνει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Υπήρχαν ιερείς και υπήρχε και ο Μελχισεδέκ, παραδείγματος χάρη. Θα λέγαμε και οι πατριάρχες κατά κάποιο τρόπο ήταν ιερείς, χωρίς να υπάρχει ιεροσύνη. Γιατί ο Αβραάμ δεν θυσίαζε. Έκανε θυσίες. Πρώτα πρώτα τον ιό του. Οι ιερείς κάνουν τις θυσίες. Δεν εντυχοτόμησε τα ζώα. Δεν προσέφερε θυσίες παντού όπου πήγαινε. Λοιπόν, υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο ιερείς, αδερφοί αγαπητοί, όμως η αρωνητική ιεροσύνη είναι καθιερωμένη η μοσαϊκή από το μοσαϊκό νόμο και μετά είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ και μετά είναι μετά την τάξη Μελχισεδέκ η ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ μόνο δύο σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα χρόνια κατά την τάξη Μελχισεδέκ οι ιερείς ήταν μόνο δύο, ο Μελχισεδέκ και ο Χριστός. Εμείς τώρα είμαστε βασιλείς και ιερείς, βασίλειον ιεράτευμα, αλλά όχι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ούτε κατά την τάξη Αρών. Έτσι, είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, το ιερείς του Θεού του Υψίστου. Και ιερείς λέει, πού είναι το ράσο? Αν τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, αυτό το λέει η παροιμία. Έτσι, τον παπά τον κάνει ο Κύριος. Έθεσε ο Κύριος. Λοιπόν, περί του οποίου Μελχισεδέκ πολλά έχουμε να είπαμε και δισερμήνευτα, πάρα πολύ είναι δύσκολα και εδώ μπλέκουμε καμιά φορά να πούμε τα πιο δύσκολα πράγματα να εξηγήσουμε. Τίποτα. Με απλότητα καθόμαστε και όταν δεν ξέρουμε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και κάθε μέρα και πολλά δεν ξέρω. Διαπιστώνω ότι πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρω. Σας έχω πει καμιά φορά, με ρωτάνε κάτι απορίες. Λέω, αδερφοί, τι να σας πω. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ούτε την ερώτηση. Και εσύ θες να σου δώσω απάντηση. Την ερώτηση δεν είχα σκεφτεί αυτή. Πώς ήρθε αυτή η ερώτηση? Και βλέπω πόσα πολλά δεν γνωρίζουμε κάθε μέρα, αδερφοί. Πάρα πολλά. Αναπαύομαι όμως. Ό,τι είναι να ξέρω, μου το διδάσκει ο Θεός. Μας το δίνει ο λόγος. Αναπαύομαι πάρα πολύ. Δεν αγχώνομαι καθόλου που δεν ξέρω πολλά. Είμαι αναπαυμένος εν Κυρίω. Και να σας πω και κάτι που δεν το θέλει κανένας, γιατί όλοι θέλουν να κάνουν τον ξύπνιο. Όσο πιο λίγα ξέρεις, τόσο πιο μακαρίος είσαι. Η γνώση προσθέτει πόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ότι κρυβόμαστε να μην μάθουμε, μην τύχει προσθέσει πόνο. Αλλά είμαστε μακάρι για πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μακάρι είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρουμε πολλά. Μέχρι εκεί που φτάσατε, λέει, μέχρι εκεί να περιπατείτε. Δεν προσπαθείτε να πείτε κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο. Πολλές φορές η ανεπάρκειά μας, πάμε να καλύψουμε μια ανεπάρκεια δείχνοντας επιδεικτικά ότι κάτι ξέρουμε και δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, θαύμαζα μια φορά έναν αδερφό που καθόμαστε και συζητούσαμε εμείς πάρα πολύ και λέγαμε και εγώ έλεγα πάρα πολλά. Ο αδερφός δεν μιλούσε καθόλου. Και του αναγκάστηκα στο τέλος και του είπα, αδερφέ, δεν ξέρεις πόσο σε θαυμάζω τόση ώρα που δεν μιλάς. Βέβαια, αδερφός, ξέρετε τι μου είπε? Και εγώ θαυμάζω σένα που μιλάς συνέχεια. Τέλος πάντων, αλλά εγώ τον μακάριζα που ήταν ήσυχος, αδερφή αγαπητή. Και να πω ότι δεν μπορεί να ήξερε και πολλά, έτσι. Δεν το ξέρουμε. Αφού δεν μιλάει, τι να ξέρουμε. Λοιπόν, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δισερμήνευτα. Δύσκολα. Πολλά και δυσερμήνευτα. Διότι γίνεται νοθρήτας ακοάς. Δηλαδή βαριακούται. Το λόγο τον βαριακούται. Ευαρύνθητο οτίον. Λέει, ευαρύνθητο οτίον μου να μην ακούω. Και αμαρτία σας λέει έβαλαν το Θεό, το οτιό δεν βαρύνεται, αλλά εμείς βαριακούμε. Έχουμε βαρύ οτιό να ακούμε το λόγο του Θεού, νοθροί τα σακουάς. Δεν είμαστε, θα τον κάνω οξύνου λέει στο λόγο του και να ακούει το λόγο του Θεού και να τον το οτίον λέει διακρίνει τους λόγους και ο ουρανίσκος το φαγητό. Ενώ όταν το οτίο μας δεν είναι εντάξει, γινόμεθα νοθροί τα σακουάς. Και να ακούμε το λόγο του Θεού τώρα από Μπενάκης και Βγενάκης. Τι θα μας πει σήμερα? Την παραβολή του Ασώτ. Καλά. Τι καλά. Αφού αυτά λέει το Ευαγγέλιο, θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε. Δεν λέει άλλα. Να ανακαλύψουμε άλλα. Θα πει τι είναι αυτή. Ξέρω εγώ την είπα αυτοφόρο μοιχευωμένη. Την έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Δεν λέει άλλο. Μία είπα αυτοφόρο μοιχευωμένη. Άλλα. Για θα λέγαμε και την άλλη. Αυτά θα λέμε. Αλλά έχει βαρυνθεί το οτίο μας. Κουραστήκαμε να ακούμε το λόγο. Μας φαίνεται βαρύς. Μας φαίνεται ανιαρός. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αδερφοί, να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε. Το λόγο δεν τον ξέρουμε καλά ακόμη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Πολλά είναι κρυμμένα μέσα στο λόγο τα οποία πρέπει να ανακαλύψουμε. Λοιπόν, γίνεται νοθροί τα σακουάς. Έχετε χρήση να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λογίων του Θεού, τα αρχικά στοιχεία, και καταντήστε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Δηλαδή καμιά φορά βλέπουμε έναν άνθρωπο, φανταστείτε τώρα να δεις έναν 30 χρονών, αφού να λέει μαμά τι θες παιδί μου, το πιμπερό. Αν δείτε έναν άνθρωπο 30 χρονών να παίρνει το πιμπερό να πίνει το γάλα, είναι αυτό φυσιολογικό? Δεν θα σας φανεί παράξενο? Πείτε εδώ πέρα κάποιο πρόβλημα έχει το παιδί, το κοιτάξατε? Έτσι δεν είναι? Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Πηγαίνετε εδώ σε ένα γιατρό. Γιατί παιδί μου, τι πρόβλημα για το παιδί, μια χαρά? Μα είναι 30 χρονών και πίνει το γάλα με το πιπερό. Μαμά, τη φρουτόκρεμά μου. Παιδί μου, ξέχασα να σου πιώσω και το βούτυρο και το, πώς το λένε, το βερίκοκο και το ροδάκινο και το μήλο και την μπανάνα να τελειώσει αφού λιώνει μοναχή της. Έτσι είναι ο άνθρωπος που περνάνε τα χρόνια και δεν μπορεί να αντιληφθεί, αδερφοί, και να κατανοήσει και να μπει πιο βαθιά ότι ο Θεός είναι ακόμη κάτι πιο βαθύ, ότι είναι κάτι πιο βαρύ. Δεν είναι ανάγκη τώρα να ξεκινάμε και να λέμε επιτρέπεται αδερφέ ξέρω εγώ να βάψω το μαλλί μου, επιτρέπεται αδερφέ να κάνω σχέση, επιτρέπεται αδερφέ, μα τέτοια θα ρωτάμε τώρα μετά από 10-20 χρόνια? Τι να πούμε? Επιτρέπεται να πάω σινεμά? Επιτρέπεται να πάω στη θάλασσα? Επιτρέπεται? Τώρα αυτά θα συζητάμε, αφού έχουμε το πνεύμα που μας διδάσκει. Τα γνωρίζουμε, τα περνάμε, τα έχουμε αντιληφθεί, τα ξέρουμε, αφιερωνόμαστε. Μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε παιδαριώδεις ερωτήσεις, αδερφοί, και να μην έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Μα εσύ δεν μπορείς να αφήσεις ένα μικρό, ας πούμε το παντελόνι, μια κοπέλα. Δεν μπορώ να αφήσω το παντελόνι. Και την κοσμικότητα, κάτι. Μα δεν μπορείς να αφήσεις αυτά τα μικρά και αν σου πούνε θα δώσεις την καρδιά σου, τη ζωή σου αύριο για τον Κύριο. Γιατί αν δεν αλλάξεις και ρίξεις λιβάνι στον αυτοκράτορα, θα σε ρίξουμε στα λιοντάρια. Εγώ είμαι έτοιμος και να πεθάνω. Μα από δεν πεθαίνει το παντελόνι επάνω σου. Θα πεθάνεις εσύ. Έτσι δεν είναι? Και θέλει προσοχή, αδερφοί. Το κοσμικό πνεύμα, θυμάστε τι είχαμε διαβάσει τελευταία? Είχαμε διαβάσει, άνοιξε το στόμα και έβγαλε ποτάμι να παρασύρει τη γυναίκα και το πεδίο, την εκκλησία, τι είναι το ρεύμα του κόσμου. Να παρασύρει την εκκλησία. Να τη βάλει στα δικά του δεδομένα. Προσοχή πολύ. Τα παιδιά μακριά από το σύστημα του κόσμου. Τι τραβάνε οι χριστιανοί? Στο σπίτι τα διδάσκουν άλλα, στο σχολείο τα διδάσκουν άλλα. Στο σπίτι του λένε εισαγόρι, στο σχολείο του λένε παιδί μου, περίμενε, 15 χρόνια θα καταλάβεις. Στο σπίτι του λες είναι κορίτσι, γυρνάει μαμά, δεν είμαι κορίτσι. Τι είσαι, αγόρι? Ποιος το είπε? Ο Κύριος, η κυρία, ο τάδε, η τάδε, ξέρω εγώ. Πείδεμα. Αν δεν βγάλεις πέρα, έτσι δεν είναι? και προσοχή, γιατί το κοσμικό πνεύμα θέλει να μας καταπιεί. Έριξε ο πίσω της γυναικός, ξέρασε ποτάμι θολό να μας παρασύρει. Τα παιδιά προσοχή, ακόμη και τα μικρά τα κοριτσάκια, μην τα φοράτε παντελόνια. Γιατί κάποια στιγμή, να σας πω κάτι, του φοράς παντελονάκι γιατί να το ξεπεράσει 3, 5, 7 χρονών, του λες τώρα παιδί μου απογορεύεται το παιδί. Μα μέχρι χθες γιατί μου το φοράγες? Εγώ θυμάμαι χθες φοράγα παντελόνι, έτσι δεν είναι? Σήμερα γιατί μου λες δεν μπορώ? Να τα μαθαίνουμε από νηπιότητος, εκ νηπιότητος, ή είναι το κοσμικό πνεύμα. Α, μένετε εκεί. Παντού μένουμε. Παντού μένουμε. Σε ό,τι χρειαστεί. Άμα το μικρό δεν μπορώ να κάνω, αδερφοί μου, θα μου ζητηθεί ένα μεγαλύτερο. Και εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λιγάκι. Πρέπει να το παλέψουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε, αδερφοί. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι νοθροί τα σακοάς. Υπάρχουν που, που βαριακούν. Υπάρχουν διδάσκαλοι οι οποίοι δεν είναι χρησμένοι από το Θεό και δεν έχουν αυτή την αποστολή. Αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφικός. Να βρεις και ξέρεις, πας να ρωτήσεις κάποιον, να σας πω κάτι, και μπορεί να πέσεις αντί σε γιατρό σε ασθενή, αντί σε καπετάνιο σε ναύτη, και να μην βρεις άκρη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί. Ιδιαίτερα το κοσμικό πνεύμα δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Είναι πολύ ισχυρό και υπάρχει όσμωση των χριστιανών με τον κόσμο. Υπάρχει επαφή, και για να το ξεδιαλύνεις αυτό και να το βάλεις να είναι ξεχωριστό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να είμαι όπως είμαι και να έχω και το Χριστό. Όλοι θέλουμε να έχουμε το Χριστό, αλλά για να έχουμε το Χριστό πρέπει να τις υπακούσιν, να υπακούμε στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί σε αυτούς που υπακούν έδωσε το πνεύμα που πειθαρχούν, σε αυτούς που υπακούν δίνει τη σωτηρία, έτσι. Και σε αυτούς που υπακούν, μάλιστα θυμάμαι και ένα θεατρικό που λέγανε για τα παιδάκια να τα μαθαίνουν την υπακοή, και έλεγαν, τα έλεγα και εγώ στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά, ποια είναι εκείνα τα παιδάκια που οι γονείς τους τα αγαπούνε? Τα παιδάκια που υπακούνε. Θα το πάρουμε και λίγο ποιητικά, αδερφοί αγαπητοί, να δείξουμε υπακοή στο Χριστό, αντίσταση στον πονηρό και στο ρεύμα το κοσμικό του πονηρού. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το πνεύμα το αλαζονικό του κόσμου που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, και ο τρόπος σκέψης ο κοσμικός που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία οφείλουν οι διδάσκαλοι να τα ξεκαθαρίσουν, να τα αποκόψουν, να τα πετάξουν, να τα απομακρύνουν, για να μπορεί η Εκκλησία να διατηρεί την απαιτούμενη καθαρότητα, για να έρχεται ο Χριστός και να συναντάει τους πιστούς, και να διατηρούν οι πιστοί μέσω των διδασκαλιών του Θεού την ταπεινότητα την ανάλογη, για να έρχεται ο Χριστός. Γιατί πολύ κοκορευτήκαμε μερικές φορές, πολύ καυχηθήκαμε, πολύ χοντρά τα κόψαμε, αδερφοί, και τώρα πρέπει να μάθουμε την ταπείνωση. Η διδασκαλία της ταπείνωσης είναι τρομερό πράγμα. Πολλές φορές δεν μας επισκέπτεται καθόλου η ταπείνωση. Βρίσκει κλειστή την πόρτα μας. Αλλά η περηφάνεια όλη την ώρα ανοιχτή τη βρίσκει, και μπαινοδιών και σουλοτσάρι. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη χρησμένους διδασκάλους, και έχουμε ανάγκη να πούμε αυτό που είπε ο Ισαΐας, ο Κύριος έδωκε σε μένα οτίον πεπαιδευμένο. Όχι ότι ο νοθρό, έχετε γίνει νοθροί τα σακοάς, αλλά ότι ο πεπαιδευμένον για να ακούω. Και αδερφοί, να ακολουθούμε και να ακούμε τη φωνή του πνευματικού GPS. Μείναμε εδώ τώρα, δεν το έχουμε τελειώσει μια φορά. Λοιπόν, τι λέει το πνευματικό GPS? Εγώ, λέει, δεν θα αφαιρέσω τους διδασκάλους σου. Όταν ο Θεός ήθελε να κάνει ζημιά στον Ισραήλ εξαιτίας της ανυπακοής, έπαιρνε τους διδασκάλους. Και στον διδασκάλους ό,τι να είναι, σαν το Λεβίτη εκ του Ιούδα. Λοιπόν, θα ακούς φωνή όπισθεν των νότων σου, και θα σου λέει, αυτή είναι η οδός, περιπατείτε είναι αυτή. Καθαρή φωνή, ωραία φωνή. διδασκάλου του Θεού, διδασκαλία Θεού. Αυτή είναι η οδός, πεντακάθαρη, πνευματικό GPS. Από εδώ πας, τρίψε δεξιά, τρίψε αριστερά, για να μην μπερδευτείς μέσα στο χαοτικό σύστημα του κόσμου, στο δεδαλώδες σύστημα του κόσμου, που δεν μπορούμε να βγούμε με τίποτα μέσα από το Google, μέσα από τη μπαρσπερμία των διδασκαλιών που θα βρίσκεται στο ίντερνετ. Γι' αυτό να φυλαγόμαστε, αδερφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει.